Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Shama arka fune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaataatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashintan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata hagayya 16 bara 2024 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo hagayya 10 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee ajjeechaa godina Arsii Bahaa keessatti raawwate sababa gatii dabaluutiin walqabatee naannoo kibba Itoophiyaa keessatti namootan hedduun hidhamuu isaanii dhimma sharafa maallaqaa biyya alaatii fi kan Itoophiyaa irratti mariin taasifamuu isaa akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanus naffeera. Kan dursu oduudha. Gara mitikuu fi qaaduutti wajjiniin darbina.
Naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Asako keessatti kibxata darbe haleellaa hidhattoonni bananiin namoonni nagaa sadii ajjeefamu namoonni ijaan argine jedhan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Warra ajjeefamaniin alattis namoonni sadii madaa'uu fi qabeenya irratti miidhaan dhaqqabu akkasumas saamichi taasifamus dubbataniiru. Namoonni miidhaan nurra ga'eera jedhan kun haleellaa kana hidhattoota shanetu nurratti raawwate jedhanii sababa kanaanis namoonni abbaa warraa hanga 400 qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru jedhaniiru. Haleellaa godina Arsii aanaa Asakoo ganda xiyyootti gaafa hagayya 7 bara 2016 hidhattootaan raawwatame jedhame kana hidhattoota warra kamii akka ta'e sagaleen Ameerikaa addaan waan baafateeru hin qabu. Kan namoonni miidhaan nurra ga'eera jedhanii himatan waraana shaneetu nurratti raawwate jedhaniif waraana bilisummaa Oromoo irraa deebii argachuuf yaaliin nuti taasifne nuuf milkoofne. Erga haleellaan kun raawwatameen booda humnoonni poolisii Oromiyaa naannicha seensifamu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Haleellaa hidhattootaan jiraattota irratti raawwatame jedhame kana qulqulleeffachuuf hoogganaa biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa bilbila harkaa isaanii irratti bilbilaan naaf hin kaasne jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Bulchiinsa kibba Itoophiyaatti daldaltoota gatii seeraan alaa dabalaniiru jedhan irratti tarkaanfii fudhachuu isaa biiroon daldalaa naannichaa beeksisee jira. Oduun kunis kunuuti bal'inaan.
Mootummaan Itoophiyaa imaammata sharafa maallaqa biyya alaa gabaa gidduu galeessa godhate hojiirra oolchuu isaa hordofee bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaatti daldaltoota gatii seeraan ala dabalan 297 hidhuu fi manneen daldalaa 3,300 ol saamsuu isaa biiroon daldala naannichaa beeksise. Fayyadamtoonni mogame isaaniin suuqiiwwan saamsamaniiran jedhaman keessaa dabalatee daldaltoonni meeshaalee keessaa baasuun dhoksaa jiru jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Daldaltoonnis gama isaaniin imaammata hojiirra oolchame waliin daldaltoota hidhuunii fi dhaabbilee daldalaa saamsuun seera qabeessa miti jechuun komiisaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Biiroo daldalaa bulchiinsa kibba Itoophiyaatti hoogganaa kan ta'an obbo Gelleeboon magaalota akka Walaayittaa Sooddoo, Diilaa, Arbaa Minci, Saawulaa fi Jiinkaa keessatti daldaltoota gatii seera malee fayyadamtoota irratti dabalan irratti tarkaanfiin kun fudhatamuu ibsaniiru. Yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddootti barsiisaa ikoonoomiksii kan ta'an Afaworqii Biraanuu haaromsa imaammataa gama mootummaan taasifame hordofe daballiin gatii jiraachuu himanii kun garuu waan fudhatama hin qabnedha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Fooyya'iinsi imaammata diinagdee mootummaan Itoophiyaa dhiyeenya kana baase miidhaan isaa akka hin baay'anne mootummaan akka to'annoo cimaa taasisuu qabu ogeessonni gaafatanii jiru. Akkaataan sharafa maallaqaa gabaatiin murtaa'uu qabaa jechuudhaan murtoo mootummaan Itoophiyaa dabarse irratti marii guyyaa har'aa hagayya 10 bara 2016 manni maree waldaa daldaltoota magaala Finfinnee qopheesse irratti kan hirmaatan ogeessonni diinagdeetii fi maallaqaa yaada kennaniin murtoonni seera sharafa alaa ba'uunsaa miidhaa akka qabuu fi faayidaas akka qabu himanii jiru. Akkuma kanaan baankiin biyyaalessaa qorannoo irratti hundaa'uudhaan akka keessa seenee tarkaanfii sirreessaa fudhachuu qabu hubachiisanii jiru. Marii kanarratti xiinxala isaanii kan dhiyeessan ogeessonni dinagdeetii fi maallaqaa obbo Yirgaa Tasfaayee, obbo Geetaachoo Takle Maariyaamii fi obbo Isheetuu Faantaayee akka ta'anis beekameera. Baankii biyyaalessaa Itoophiyaa bakka bu'uunaan maricha irratti kan argaman obbo Ababaayyoo Dhufeera. Seericha akka barbaachisutti hojiirra oolchuudhaaf baankiin biyyaalessaa amma tokko akka keessa seenuu qabu ibsaniiru. Labsiin sharafa maallaqaatii fi fooyya'iinsa imaammata diinagdee mootummaan Itoophiyaa baase yaadaawwan deeggarsaatii fi mormii adda addaa kaasaa jiraachuu isaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaasa VOA'dhaaf ergeen beeksisee jira. Yommuu gara oduu biyya alaatti darbinu immoo paarlaamaan biyya Naajeeriyaa wixinee labsii mormii irratti kaase tokko kuffisuu isaa beeksisee jira. Oduu kana mitikkuutu nutti mabal'inaan.
Wixineen labsichaa kufaa kan taasifame dhaabolii mirgaa fi uummanni mootummaan tarkaanfii akka fudhatuuf eeyyama kennaafii kan jedhuun mormii bal'aan erga irratti dhiyaateen boodala. Mana maree Naayijeeriyaa isa gadaa aanaatti dubbii himaa kan ta'anii fi yaada ka'umsa wixineen labsichaa kanaa kan fidaniiran taajadduun Abbaas roobii kaleessaa ibsa kennaniin wixineen labsii kanaa hojiirra akka hin oolleef dhiifamu isaa himaniiru. Abbaas ibsa isaanii keessatti wixineen labsichaa akka dhiisnuuf fedhii uummataa fi haala amma Naayijeeriyaan keessa jirtu giddu galeessa godhachuunidha jedhaniiru. Wixineen labsii kanaa ji'a adoolessaa darbe kana gara paarlaamaa Naayijeeriyaatti kan dhiyaate yommuu ta'u osoo seera ta'e mirkanaa'erate lammiileen Naayijeeriyaa faaruu alaabaa biyyattii hin faarfanne hidhaa hanga waggaa 10 akkasumas kanneen hiriira seeraan alaa bahan kanneen daandii cufan adabbii cimaan akka isaan eeggatu tarreessa. Qeeqxonni dhaabolii mirgaa fi rogeeyyiiwwan labsichi aangawoonni mootummaa yaada namoota isaan morman ittiin ukkaamsuuf baasan jechuun qeeqarratti dhiyeessuu hordofe wixineen labsichaa seera ta'ee ba'uurraa akka hafu taasifameera.
Paarlaamaan biyya Taayilaandii Shiwaantaaraa Pe'oontaanaa ministeera muummee biyyattii taasisee filatee jira. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Gaazaa keessatti waliigaltee waraana dhaabuu taasisuuf gidduu seentummaa Yuunaayitid Isteetsi, Masrii fi Kaataariin guyyoota 2 kamisa kaleessaa fi jimaata har'aa Doohaatti taa'amaa kan ture wal hubannaa irra ga'amuu kanneen maricha gaggeessaa jiran ibsan. Haaluma kanaanis waliigaltee waraana dhaabuu garee Hamaasii fi Israa'el gidduutti mallatteessuuf torbanoota dhufan keessatti Masriitti akka gaggeeffamus ibsa isaanii jimaata har'aan himaniiru. Biyyoonni 3 qaamolee wal waraana jiran gidduu seenanii jiran kun haala hojiirra oolmaa isaa fi wantoota waliigalticha irra taa'an bal'inaan guyyoota dhufan keessatti ibsuuf akka jiranis beeksisaniiru. Gareen Hamaas amma marii kanarratti kallattiin hin hirmaanne. Israa'el yaada wixinee Yuunaayitid Isteetsii fi deeggartoonni idil addunyaa kanaan dura kaa'an irratti yaada biraa ida'ee dhufeera jechuun qeeqa irratti dhiyeesseera. Gareen lamaanuu yaada pirezidaant Joo Baayden gaafa caamsaa 31 labsan irratti walii galaniirus jedhameera. Lammiileen Israa'el gama isaaniin mariin Doohaatti taa'amaa ture kun namoota gaafa onkoloolessa 7 garee Hamaasiin butamanii fudhatamaniiran 115 ammayyuu harka Hamaas jiran deebisuuf abdii isa dhumaa ta'a jechaatii jiru. Lammiilee biyya alaa fi Israa'el dabalatee namoota 240 Hamaasiin guyyaa sana ukkaanfamanii fudhatamaniiran keessaa tokko kan taate Keet Siigel abbaa warraa ishee waliin butamtee kan turte isheen amma kan gadhiifamteettu waliigalteen kun yoo taasifame abbaa warraa ishee lubbuun akka argattu abdii qabdi. Marii waraana dhaabuu amma Doohaatti taa'ameeru kun humni waraanaa Israa'el Beeruut keessatti hoogganaa Heezbollaa erga ajjeese 7 booda akkasumas hoogganaa damee siyaasaa Hamaas Ismaa'il Haniyee Iraan keessatti erga ajjeefameen boodadha. Maatiin firoottan isaanii garee Hamaasiin onkoloolessa 7 ukkaanfamanii fudhatamaniiran garuu turtii ji'oota 10 booda marii waraana dhaabuu kun walii galtee irra ga'amee firoottan isaanii deebi'anii arguuf ammayyuu abdiin eegaa jiru.
Ayyee hordoftoota keenya oduu keenya dursaa irratti mata duree irratti dogoggora teekniikaa raawwatamee fi dhiifama gaafachaa oduun keenya har'aa kanuma irratti dhuma gara gabaasaalee keenya itti aananuutti ceena. Nairobi keessatti restoraantiin haaraan baname qalbii hawwate jira qalbii warra namoottan restoraanticatti fayyadamu jechuudha. Sababni isaas nyaata isaatiin qofa miti. Roobootii fayyadama namoottan nama keessummeessanuuf. Dhimma kana irratti gabaasa Juma Majunga Nairobi irraa nu erge Tujubee Horaa akka taanutti qindeessitee jirti waliin hordofu.
Bakka hojii xinnoo kutaa kaaba lixaa Naajeeriyaa Kaadunaa keessatti argamutti dargaggeessi waggaa 24 Shamsaddiin Jibriilii fi hiriyoonni isaa diroonii yookiin xiyyaara nammalee dhukkuboota midhaan qotiisarra jiru addaan baasee beeksisuufi qorichaawwan farra ilbiisa midhaanii raabsu itti kalaqu yookaan hojjetu. Qo'annoon sadarkaa biyyaalessaatti bara 2022 taasifame akka agarsiisutti qonnaan bultoonni Naajeeriyaa sababa dhukkubootaatii fi ilbiisotaatiin kan ka'e oomishni isaanii kan 580 ta'u jalaa miidhama. Dhaabbanni Shamsaddiin inni vooraa roobootikii jedhamee moggaafame hojii qotiinsaa kana gargaaruu irratti bobba'ee jira.
Waan kana hojjechuudhaaf waanuma naannoo keenya argannutti fayyadamna. Waan gatii guddaa itti hin baafne. Kun diroonii nuyi naannoo keenyatti hojjennedha. Xiyyeeffannaan keenya qonnarratti. Yeroon kun yeroo akkamitti dhukkuboota midhaan qonnaan bultootaa miidhan addaan baafnee beekuu qabnudha.
Diroonichi ooruu yookaan maasii irra marmaaree suuraa kaasa. Suuraawwan kaase sana immoo gara appilikeeshinii dhimmuma kanaaf qophaa'etti akka ergu dubbata Shamsaddiin. Isa booddee gareensaa odeeffannoo argate xiinxaluudhaan battalatti waan ta'uu qabu akka murteessu hima.
On that app, it will show you the symptom of that and the treatment that you should do for that farm.
Appii kanarratti mallattoo dhukkuba sanaa fi qoricha yookaan keemikaala akkamii akka fayyadamuu qabdu sitti agarsiisa. Keemikaalli sun kan margaa fi kan ilbiisaa ta'uu isaa addaan baasee sitti agarsiisa.
Bara 2024 keessa qofa oomishoonni jijinbilaa biyya Naajeeriyaa keessa jiranu dollara miiliyoonii 7 kan ta'u dhabanii jiru. Dursanii midhaan isaanii dhukkubaan qabamuu isaa baruu dadhabuun akka qonnaan bultoota akka isaa miidhaa jiru dubbata qonnaan bulaan Laawal Ibraahim Dambaashiyaa.
Diroonii dhukkuba oomishaa yookaan midhaan keenya addaan baasee nu beeksisu utuu arganne baay'ee nu gargaara. Akka qonnaan bulaatti dhukkuboota oomisha keenya miidhan jalqaba irraa addaan baasnee baruu hin dandeenyu. Erga miidhaa geessanii booda kan barru dhugaa dubbachuudhaa fi akka meeshaan kun galmeessuu fi hojjetu arguun nuuf waan guddaadha.
Mootummaan Naajeeriyaa teknooloojii qotiinsaa guddisuudhaa fi shoora cimaa akka taphachuu danda'u dubbatu ogeeyyiin qotiinsaa. Isaan keessaa tokko Ezkiel Buluus Daakaati. Kutaa industirii nyaata biyyattii keessatti teknoolojiin dhukkuba oomishaa addaan baasee beeksisuu danda'u jiraachuun isaa daran barbaachisaa ta'uu isaa ibsee ga'ee mootummaan qabus dubbatee jira.
Qonna Naajeeriyaa guddisuudhaa fi kalaqoota hedduutu jira. Garuu yeroo amma akkaataa aangawoonni itti fudhatantu murteessa. Akka jarri fuulduratti dhiiban akkasumas akkaataa jarritti hojii kana jajjabeessan irratti hundaa'a.
Shamsaddiinii fi gareen isaa yoo mootummaadhaa fi dhaabbilee dhuunfaa irraa gargaarsa argatan kalaqa isaanii kana guutummaa biyyattii keessatti akka babal'isuu danda'an abdii qabu.
Ayyee hordoftoota keenya ammas tartiiba sagantaa irratti dogoggora teekniikaa raawwatee fi dhiifamas hin gaafanna kanaa olitti kan dhaggeeffattan qophii torbanii qophii labataati. Amma immoo qophii keenya itti aanutti ceena innis qophii torbanii Ameerikaanaadha. Bara 2030 asii Yuunaayitid Isteetsi keessatti lakkoofsi baay'ina namoomaa ni taasifama. Lammiiwwan Ameerikaa hundeen abbootii isaanii gara giddugaleessa bahaa fi kaba Afrika irraa dhufani ramaddi uummata kana ofisaanii MENA jedhamuun of keessaa qabu. Oduu gabaastonni VOA Jeeniyaa Daalooti gara ganda Little Arab jedhamu isa Kaaliforniyaa keessatti argamutti deemuudhaan gabaasa qopheessite qabdi. Akka taanutti sani dhiyaata.
Kaaliforniyaa ganda Little Arabiyaa yookaan Arabiyaa xiqqoo jedhamu kan ganda NIM keessaa qabsaa'onni mirgaa ramaddii baay'ina lakkoofsa uummataa haaraa kan MENA jedhamu lammiiwwan Ameerikaa kanneen maddi isaanii giddugaleessa bahaaf Afrikaa kaabaarraa ta'aniif akka jiraatuuf kurna sadii falmaa turan. Lammi Ameerikaa hiddii dhalata Faalisxiin ayaa shi'aadaa foormii federaalarraa ergamurratti akka adiitti eenyummaa koo adda of baasuun hawaasa Ameerikaa keessaa akka hin mul'annetti natti dhageessisee jedhu.
Didn't feel like I fit in the white box.
Yeroo mara toora warra adii keessatti akkan hin ramadamne tunatti dhagahama. Kanaaf mallattoo kabiroon tuqa yookaan Asia yookaan immoo waa adda biraa. Dhumarratti amma akka lammii Faalisxiinitti ilaalamuun yookaan araba ta'uun rakkoon qabu jedhan. MENA'n gosoota adda addaa 30 of keessaa qabaa jedhu qindeessaan mana maree lammummaa kan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata arabaa Amin Naash.
Iran,
Iraq, Saudi Arabia, Odol Araba fi hanga Palestinitti yoo ta'u Afrika keessa immoo Masri fi hanga Kaaba Afrika, Tunisia, Algeria, Libya qabee hanga Morokkootti of keessaa qaba.
Naash akka jedhanitti yeroo hedduu akka namoonni aadaadhumaan itti of ilaalan irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf toora kana jechuun MENA keessatti kan haammataman warreen Israa'el yeroo hedduu akka adiitti of beeksisu. Sababiin isaas hidda dhalata isaanii Awurooppaa gama bahaatti of ramadu. Warri Armanii garuu ramaddii Saharaa keessatti ramadamuu qaba jedheen amana. Sababiin isaas yeroo hedduu giddugaleessa bahaarraa gara Yuunaayitid Isteetsitti waan godaananiif jecha jedhan. Daayireektara olaanaa kan mana maree lammummaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Arabaa Rashaad Aldabahaa akka jedhanitti ramaddiin lakkoofsa uummataa haaraan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata arabaa fedhii isaanii akka gaariitti guutaaf.
Hawaasa addaa mataa keenyaa qabaachuu jechuun lakkoofsa qabaachuu dandeenya, daataa qabaachuu dandeenya. Namoonni giddugaleessa bahaa fi kaaba Afrikaa meeqa hawaasa keenya keessa akka jiraatan ni beekna. Nuyiif akka mana maree lammummaa kan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata arabaatti yeroo namoonni sagalee akka kennaniif dadammaqsinu, yeroo miseensa koongiraansii keenyaa waliin haasofnu daataa qabna. Itti himuu dandeenya. Miseensa koongiraansii keenyaatiin namoota baay'ee aanaa keenya keessa jiraatan kan hammana baay'atan qabna. Nuti hawaasa guddaa waan taaneef fedhii keenya dhaggeeffachuu qabduttiin jenna.
Aldabaa akka jedhanitti jijjiiramichi miseensi hawaasichaa daldalaawwan xixiqqoo banachuuf liqaa akka gaafatan dhiibtaa mirga namaa raawwatamu hordofu akkasumas dhimmootii eegumsa fayyaa miseensota MENA irratti dhiibbaa inni qabu hubachuuf salphaa taasisuuf gargaaraa jedhan. Namoonni hedduun kan ganda NIM yookaan Little Arabiyaa jedhamu keessa jiran jijjiiramicha gammachuun simatu. Lammiin Ameerikaa hiddi dhalata Libaanan Toonii Hakiim garuu hin simatan. Nyaata aadaa warra Libaanan bitachuuf gara mana nyaataa tokkootti goran. Jijjiiramni kun ofitti hammachuurra adda addummaa fidaa jedhu.
Dhugumatti waan ati barbaaddu namoonni ani lammii Ameerikaati asiin jira jedhanii yaaduu akka jalqaban barbaadda. Bakkan irraa dhufetti deebi'uu hin barbaadu. Sababiin isaas isa boodatti dhiisen dhufe. Amma hawwii guddaadhaan eegaan jira. Hawwii guddaan eeguu jechuun anaaf Ameerikaa keessa jiraachuun qaama aadaa lammii Ameerikaa ta'ee ofii koo akka lammii Ameerikaatti of ilaaluudha.
Ramaddii haaraan MENA jedhu lakkoofsa baay'ina uummataa bara 2030 kan Yuunaayitid Isteetsi yeroo geggeeffamu hojiirra oolaa jedha. Gabaasi Jeeniyaa Duloot Liitil Arabiyaa ganda NIM Kaaliforniyaa irraa ergite.
Aye, ordotota Kenya amma gara qopi Kenya isa saganta Kenya sesele jal qabarati sini kafne wae restoranti magala Kenya Nairobi ke satti jiru isa kesumme sutun afi roboti fayada muttidebina gabasa kana kuma sele sinitime kani qope se juma majangati kani sinidi esumo tujube horati kana tane sinidi atati walina cagasu
Nairobi ganda klele swat kan argamu robot cafe kan jedamutti yeron yero laqana ture kesum mesitu adda embaratam ne tokko gammachu namattum tejirti
nadian
kesum mesota roboti sadi tajajala kennamu fo yesuf aske sattamata man kesati kun gamfa afrika kesat kajal qabati john kariuki manager robot cafe ti
you assign them duties in the morning like normal waiters
ganama akuma kesum mesitota edile oji kaninaf robotin tokko minjala isakamin bira akademu akkasumasi achittis malgochuna karrae gamu ittimna sababnisasi fakkenya fi tajajila kennurra wanderbe ojjatu farugu yadalota farfatu fakkenya fi mamilli tokko kesum mesu dufe achumani guyadalota kabaja hajennu kekike ergajir wajin cds kesum mesuta isabode jiranu walini faru guyadalota si farfata
industry tajajila nyata kesat technology roboti gargaramun haramiti united states china af bakabrot mannenyata kesum mesitota roboti qaban banamaniru garu yadisa afrika da farada batile lamadura nairobi tergabaname qabe akkatan kesum masimacho jettota robot cafe gari akature kanibsan mamidli kanakabru qabto laqalanyachuf mati sawolin gamasdaqe
I was happy to show my kids this you know in Africa in your own backyard so yeah
yoleko kana Africa ke satti mana kenya dubatti ittagarsisu koti gamadera foyayin sangato ko kawarbachi sun yargita garu robota wan akaminya ta fudani sitajajilu akadufan argun dugumatti gareda yerotanu nanufu namawalini daran akakunnamani argun barbada garu tarkan finjer kababa ye gareda
Akkaragaan mootummaa agarsiisutti industiriin keessummeessitoota madda hojii guddaa Keeniyaa keessaasa tokko. Damee kana keessatti roobootiin hojiirra ooluu isaatiin namoonni maashiniidhaan hojiirra ari'amu sodaa jedhu dhaqqabsiise. Haa ta'u malee ogeeyyiin industirichaa kan akka Edith Ojuwaang akka jedhanitti teeknoloojiin kun gahumsaaf qulqullina tajaajilaa fooyyessuuf akka meeshaatti qofaa waan tajaajiluuf sababni sodaachisaan hin jiru jedhu.
I really don't think it can face off the entire human labor but it will be incorporated
ugumatti humna nama kenya gotummat wan abamsi sunattin fakkatu akuma technology wan kabro kana durature ofittini hamatama kanaf humna nama fo yesuf itgargaram nerra walinis ojjennerra jedan gorsi ojwang kenan mannem barnota kenya lenji technology sirna barnota keessummaa simachuu kan isaanii keessatti haammachuudhaan jijjiirama jiruuf qophaa'uu qabu jedhu.
If we keep training people the traditional way and by the time they are released in the industry, technology has already gone.
Namoota karaa aadaatiin leenjisuu yoo itti fufne yeroo isaan gara industirichaatti makaman teeknoolojiin duraanuu sadarkaa tokko ol ka'eera. Kanaaf isaaniif sodaachisaa ta'a. Itti baruufis rakkisaa ta'a jedhan. Ogeeyyiin akka jedhanitti. Barri manneen nyaataa maashiniidhaan gargaaramuun hojjetan Afrikaa keessatti ka jalqabe yoo ta'u namoonni nyaata nyaatan muuxannoo nyaata isaanii keessatti roobootiin caalaatti akka hirmaatu eeguu qabu jedha gabaasaa Jumaa Majaangaa Nairobii irraa erge.
Ayyee kun sagalee Ameerikaati kan hordofaa jirtanu amma immoo gara filannoo Yuunaayitid Isteetsitti darbina. Godaantonni filannoo Yuunaayitid Isteets dhufuurratti kamiin irratti iyyuu hirmaachuu danda'u gaaffii jedhu ka'aa jira. Deebiin isaaniis eeyyee kan jedhuudha. Garuu haala lammummaa biyya kanaa eega argatanii booda ta'uu qaba. Ibsituun Aliini Baaroonsi qopheessite kanattaan isinii dhiyaata. Tigisti Gammeeti kan harkaa qabdu.
Godaantonni lammiilee Yuunaayitid Isteets hin taane filannoo federaalaa irratti sagalee kennuu hin danda'an. Warri lammummaa argatan erga kakuu amantummaa fudhatanii booda filannoo Yuunaayitid Isteets hunduma irratti filachuudhaaf galmaa'uu danda'an. Lammummaa biyyattii argachuudhaaf wanni dura ta'u giriin kaardii jechuunis kaardii jireenyaa dhaabbataa seera qabeessa ta'e argachuutu namarraa eegama. Namni tokko green kaardii karaa ispoonsarii maatii, hojii, haala baqataa yookaan immoo kolgaltummaadhaa fi kanneen birootiin argachuu danda'a. Yeroo baay'ee godaantonni erga green kaardii argatanii fi oggaa shan United States keessaa jiraatanii booda ulaagaa lammii ta'uu guutanii jechuudha. Namoonni gaa'ilaan jechuunis lammii Ameerikaa fuudhuu yookaan hirmuudhaan Ameerikaa dhufan garuu oggaa sadii qofa eegan. Lammii Ameerikaa ta'uu fi tarkaanfiin fudhataman ulaagaa guutuu, iyyata naachuraalaayizeeshinii dhiheessuu, gaafidhaa fi deebii, qormaata Ingiliffaa akkasumas lammummaa darbuu sirna naachuraalaayizeeshinii irratti kakuu amantaa fudhachuu dabalata. Walumaa galatti gareewwan murtaa'an akka hojjettoota waraanaa, haadha warraatii fi abbaa warraa lammiilee Ameerikaa biyya alaa hojjechaa jiranii akkasumas ijoollee lammiilee Ameerikaatiif ilaalchi addaa hin godhamu. Dhirsii hookanniitiin lammiilee Ameerikaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif hojjetan tajaajila waraanaa dabalatee biyya alaa buufatan ulaagaa jireenya bira darbanii yeroo Ameerikaa ala jiranitti lammummaadhaaf iyyata galfatanii naachuraalaayizeeshinii argachuudhaaf ulaagaa guutuu danda'an. Erga lammii ta'anii booda namoonni dhuunfaa filannoo pireezidaantii dabalatee filannoo federaalaa kutaa akkasumas naannoo hunda keessatti sagalee kennuudhaaf mirga qabu. Namni seeran ala sagalee kennuudhaan qabame adabbii hidhaa akkasumas Ameerikaa keessaa baafamuutu itti dhufa. Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jiru seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii waan har'aa fi qopheesse kanumaan raawwata. Hordoftoota keenyaa qophii keenyaa wixataatii fi amma jimaataatiin darbuu alattis sanbataa fi dilbata karaa raadiyooniitiin saatalaayitiidhaan qophii filannoo muuziqaa dabalatee qophiilee adda addaa isinii dabarsina. Namoonni carraa qabdan hordofuu hin dagatina karaa saatalaayitiitiin jechuudha. Qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa voa.afaanoromoo.com jedhaatti nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksiitii fi inistoogiraamiitiin nu quunnamuu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenyaa har'aa Tigisti Gammeeti. Karaa miidiyaa hawaasaatiin immoo sagantaa kanas kan isin qaqqabsiisaa jirtu iseedhuma Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusaraan keenya Nugusuu Taammireeti. Gulaaltuun viidiyoo har'aa immoo Beetuu Ayyuubi. Ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeef 48ffaa eeyyee kan isin keessummeessaa ture immoo Anbafqaaduu Moroodaa. Waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenyaa idilee wixataatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.